Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Vă spunem bun venit la o nouă ediție a emisiunii Model de Viață, aici unde îl descoperim pe Domnul nostru Iisus Hristos foarte aproape de noi, oamenii. Despre viața sa ne-a fost scris cu mult înainte ca El să vină pe pământ, pentru că decizia aceasta a fost înainte ca noi să existăm. Astăzi ne aflăm cu dialogul nostru la cartea profetului Isaia și versetul 22 din capitolul 22 este un verset profetic. Vom vedea cum se împlinește el în viața Mântuitorului nostru, după ce îi vom spune bun venit invitatului Daniel Ștefan.
Bine v-am regăsit!
Iată ce stă scris aici. Voi pune pe umărul lui cheia casei lui David. Când va deschide el, nimeni nu va închide. Și când va închide el, nimeni nu va deschide.
Suntem obișnuiți cu acces electronic la diverse uși. Nu mai vedem în zilele noastre ceea ce era, nu cu mulți ani înainte, un om care avea răspunderea, eu știu, administrativă, de exemplu, a unei clădiri, avea un mănunchi mare de chei pe care îl purta cu el și cunoștea cheia fiecărei uși, cheia potrivită pentru fiecare ușă, pentru a avea acces în interior. Astăzi trăim într-un timp în care accesul este electronic, în care avem cartele pentru a intra undeva, însă îmi place foarte mult acest verset pentru faptul că vorbește despre o povară pe care Domnul Hristos o poartă pentru noi. Observați că nu scrie va pune în buzunarul său sau va pune în mâna sa cheia, ci va pune pe umărul său cheia. Aduce pe umăr ceva în antichitate, cum și în zilele noastre se întâmplă lucrul acesta, înseamnă a purta o povară. Atunci când îți iei un lucru să-l duci pe umăr, presupune efort, presupune răspundere, să nu-l scapi jos, să nu obosești în demersul pe care îl faci. Și cred că e o exprimare foarte plastică și foarte frumoasă a poverii pe care Domnul Hristos o poartă pentru fiecare dintre noi, aceea de a ne duce pe umărul său, pe drumul către împărăția cerurilor, așa cum a promis că face cu fiecare dintre cei care au ales să intre în legământ cu el. Atunci când Domnul Hristos este profetizat în acest verset, este pus în legătură cu împăratul David. În primul rând pentru că este descendent pe linie genealogică din împăratul David și în al doilea rând pentru că el primește tronul lui David. Nu doar ca și conducător al poporului iudeu, pentru că el de fapt nu ajunge regele iudeilor pentru că aceștia îl resping, ci este conducătorul celor care sunt asemeni lui David. Pentru că a face parte din casa cuiva nu înseamnă în limbajul biblic doar a fi descendent genealogic, de a fi rudă de sânge, ci înseamnă și a face parte dintre cei care slujesc de bunăvoie, dintre cei care acceptă stăpânirea cuiva asupra lor, toți cei care erau slujitori, nu neapărat robi, ci chiar oameni plătiți, care erau slujitori în casa unui conducător, erau numiți ca făcând parte din familia lui, din casa respectivului conducător. Este un mesaj pentru toți cei care astăzi sunt intrați prin credință în legământ cu Domnul Hristos și au pus încrederea în El că va avea grijă de ei, au crezut cuvântul său și au încredințat viitorul, dar și prezentul în mâna Domnului Hristos. Deci toți cei care suntem credincioși Domnului Hristos suntem parte din casa lui David. Domnul Hristos primește această cheie pentru a închide și a deschide. Și dincolo de închidere și de deschidere, ceea ce El deschide, nimeni nu mai are puterea să închidă. Iar ceea ce El închide, nimeni nu mai are puterea să deschidă. Este acea postură a omului care hotărăște, a persoanei care hotărăște în mod irevocabil, nu într-un mod discreționar, ci pentru a permite accesul sau a opri accesul acolo unde nu ți este permis sau unde te duce la rău și a-ți permite accesul acolo unde e spre folosul vieții personale. Domnul Hristos permite accesul în viața celor credincioși prin providența sa în direcția care este favorabilă pentru viața lor. Nu că ar pune eu știu, interdicția unui om credincios de a face un anumit lucru, ci lasă reperele cuvântului său ca să fie probate și orice om care va descoperi adevărurile care se află în cuvântul său, va alege să fie condus prin providența lui Dumnezeu, pentru că este cel mai bun lucru pe care poate să-l facă, cea mai bună alegere pe care poate să o facă. Acest verset se împlinește sau este citat, să spunem, în mod aproape literal în cartea Apocalipsei, care de multe ori ne este puțin teamă să o citim, pentru că e plină de simboluri.
Dar până să ajungem acolo, nu aș vrea să omit să spun faptul că mulți creștini consideră astăzi că această cheie a fost dată lui Petru.
Da, vom vedea mai încolo pe parcursul acestei emisiuni, probabil, faptul că în Isaia 28 este un subiect asemănător și este foarte frumos și clar explicat această dilemă chiar de către cel care e numit de către unii creștini ca fiind fundamentul, baza, piatra de temelie a bisericii.
Iată, în Apocalipsa, la capitolul 3, cu versetul 7, textul despre care spuneați: Îngerului bisericii din Filadelfia scriei: Iată ce zice cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu va închide, cel ce închide și nimeni nu va deschide. Și versetul 8: Știu faptele tale. Iată, ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu poate închide, căci ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu.
Vedem că se repetă exact aceleași simboluri și cuvinte ca și în Isaia 22:22. Din nou, cel ce ține cheia împărăției lui David, cel care închide și nimeni nu va deschide, cel ce deschide și nimeni nu va închide. Găsim și simbolul ușii și așa cum cunoaștem modul de interpretare al Apocalipsei, suntem la capitolul 3, acolo unde se prezintă în continuare cele 7 scrisori pe care Domnul Hristos, prin persoana profetului Ioan, le trimite către 7 biserici din 7 orașe principale ale Asiei Mici. Bisericii din Filadelfia, din punct de vedere profetic, se asociază perioada din istoria bisericii creștine cuprinsă de la sfârșitul secolului 18 și pe parcursul secolului 19. O perioadă care a fost foarte plină de fervoare religioasă, de trezire religioasă și de mari mișcări misionare. Atunci încep să funcționeze societățile misionare, societățile biblice. Oamenii își pun problema să iasă din confortul bisericii în care poate s-au născut sau au intrat prin alegerea personală și să meargă, să ducă cuvântul Evangheliei către cei care nu-l cunoșteau. Încep să dezvolte marile misiuni către China, către India, către Africa, către America de Sud și foarte mulți eroi ai credinței îi găsim trăind în perioada respectivă și ducând mesajul Evangheliei. Și faptul că astăzi, în aceste zone pe care nu cu mult timp în urmă, deci cu 150 de ani în urmă, le numeau oamenii ca fiind sălbatice, există creștini, se datorează faptului că mulți dintre creștinii timpurilor respective au ales să plece în activitate misionară și succesul acestei activități este împlinirea acestei profeții, că Domnul Hristos, care ține în mână nu doar cheile împărățiilor politice, pentru că El este stăpânul întregului pământ și a tuturor oamenilor, dar ține în mână, în primul rând, cheile inimii fiecărui om și permite accesul Duhului Sfânt acolo, ca oamenii să fie chemați la pocăință. Aceste uși pe care El le deschide către inimile oamenilor s-au dovedit viabile și în felul acesta cei care nu-L cunoșteau din teritoriile acelea sălbatice, cum erau numite, astăzi sunt creștini, descendenții lor sunt creștini și slăvesc numele Lui Dumnezeu. Cu adevărat, mesajul pe care îl transmite Domnul Hristos mai întâi în Isaia 22, apoi în Apocalipsa capitolul 3, că are puterea să deschidă o ușă și nimeni apoi, indiferent cât se va strădui să nu mai poată să o mai închidă, s-a împlinit în realitate. Dincolo de acest aspect al bisericii din secolele 18-19, ar trebui să vedem și faptul că acest mesaj personal se repetă în viața fiecărui om care dorește să-L caute pe Domnul Hristos. Atunci când Duhul Sfânt produce, să spunem, o spărtură, produce o ușă de intrare, găsește o ușă de intrare în sufletul unui credincios. Niciun om care a ajuns să guste pe Dumnezeu, cum spune Biblia, să aibă o experiență cu Dumnezeu, nu va mai fi același așa cum a fost înainte. Fie că îl va primi, îl va accepta pe Domnul Hristos, fie că în final îl va respinge, din păcate pentru soarta lui veșnică, dar niciodată un om care a intrat în contact cu cuvântul lui Dumnezeu a văzut frumusețea lui și importanța lui pentru viața fiecărui om, a avut experiențe personale cu Dumnezeu în care Domnul i-a răspuns la rugăciune, i-a condus viața, niciodată un om nu va mai fi la fel cum a fost înainte. De aceea Biblia spune, gustați și vedeți ce bun este Domnul. E ușor să arunci cu istoria Bibliei sau chiar cu Domnul Hristos la coș, spunând că nu te interesează la coșul istoriei, însă atunci când faci lucrul acesta ar trebui să fii conștient de ceea ce respingi după ce ai probat. Dacă luăm un exemplu al bunurilor materiale, nu cumperi ceva dacă nu ți-a dat satisfacție, dar trebuie să încerci lucrul acesta. În același fel, dincolo de aspectul credinței care este cerută, Dumnezeu ne oferă și certitudini, ne oferă și dovezi. Și fiecare dovadă, fiecare certitudine, fiecare invitație pe care ne oferă este o ușă deschisă către împărăția cerurilor, care nu va fi închisă niciodată, ci va rămâne scrisă în istoria vieții fiecărui om.
Isaia, capitolul 25, cu versetul 8, ne prezintă un alt episod, am putea spune, profetic. Nimicește moartea pe vecie. Domnul Dumnezeu șterge lacrimile de pe toate fețele și îndepărtează de pe tot pământul ocara poporului său. Da, Domnul a vorbit.
Biblia vorbește despre moarte ca fiind ultimul vrăjmaș al omului. Este, să spunem, punctul spre care toți ne îndreptăm. Din prima zi a nașterii unui copil, el a început să facă primii pași către moartea sa. E tragedia care ne însoțește ca rasă umană pe tot parcursul, pe fiecare dintre noi. Și nu doar pe noi care suntem oameni, ci fiecare, să spunem, bucățică a creației lui Dumnezeu de pe acest pământ, afectată de păcat, se îndreaptă irevocabil către punctul morții. Aici vorbim și de vegetație, vorbim și de animale, vorbim și de oameni. Și dintotdeauna oamenii au fost preocupați de subiectul morții. Spunea unul dintre pionierii evanghelismului extern la un moment dat că atunci când ajungea în câte un trib din Africa, începea să vorbească despre Domnul Hristos și era puțin întrerupt la început și întrebat, dar leac împotriva morții n-ai? Întotdeauna oamenii au fost preocupați de subiectul morții și fie că au încercat să pună o explicație, să spunem că ar exista o viață veșnică după și doar actuala viață e doar o stare intermediară către un alt viitor, fie că au privit-o ca pe o eliberare, cum priveau grecii antici, spre exemplu, dintr-o închisoare a sufletului, o închisoare în care trupul ținea sufletul omului, fie că o ignorau și în zilele noastre, dacă vorbim despre moartea unui tânăr care are mulți ani înainte, în opinia sa, e greu să accepte o astfel de discuție. Moartea a fost întotdeauna un subiect care a provocat așa o strângere în spate, o strângere de inimă. Și unul dintre mesajele foarte importante ale Evangheliei este că, dincolo de rezolvarea problemei păcatului, dincolo de intrare într-un legământ cu Dumnezeu pentru viața aceasta, Dumnezeu rezolvă și problema morții. Și la a doua venire a Domnului, toți cei care au murit în Hristos vor avea parte de înviere și vor primi trupuri nemuritoare, trupuri glorificate în care își vor petrece toată veșnicia.
Iată, în 1 Corinteni, capitolul 15, cu versetul 54, ni se spune tocmai ceea ce ați amintit. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: moartea a fost înghițită de biruință. De asemenea și 1 Tesaloniceni, capitolul 4, cu versetul 15 până la versetul 18, ne amintește același lucru referitor la transformarea care are loc în viața acelora care vor fi mântuiți și îl vor întâlni pe Domnul. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului nu vom lua-o înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii care vom fi rămas vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte.
Da, Pavel se adresează atât corintenilor cât și tesalonicenilor cu acest mesaj de încurajare, pentru că probabil unii dintre ei care primiseră credința, fie prin vestirea lui Pavel, fie prin vestirea altor apostoli, ajunseseră să treacă la odihnă, să ajungă la deces. Și atunci cei care rămăseseră în urmă și erau în viață au fost cumva descurajați. Ei se așteptau, acea primă generație de creștini, să fie și ultima, să fie cei care îl vor vedea pe Domnul Hristos venind pe norii cerului. Și când, eu știu, rudelelor, părinților, frații au început să moară, să treacă la odihnă, au fost puțin descurajați. Și Pavel vine și le amintește ceea ce le fusese vestit înainte, fie de către el, fie de către alți apostoli și evangheliști, că toți cei care au adormit în Domnul, care au fost credincioși și l-au primit pe Iisus ca mântuitor personal, au intrat în legământul acesta cu Domnul Hristos, vor avea parte de prima înviere, cum spune Biblia, adică vor fi aduși la viață în trupuri nesupuse putrezirii și, folosind această expresie, Pavel spune că trupuri nemuritoare, în sensul acesta vorbește despre putrezire, și nu va fi o, să spunem, o discrepanță între cei care aveau să rămână în viață la venirea Domnului și cei care aveau să fie morți, să moară până la venirea Domnului, și toți vor avea parte de aceeași transformare și aceeași bucurie veșnică împreună cu Mântuitorul. Vorbește foarte clar Biblia de faptul că vor fi două categorii de oameni. Unii care vor fi în viață la venirea Mântuitorului și unii care au decedat până să vină Mântuitorul. Toți vor avea parte de transformarea trupului. Cei care au decedat vor primi trupuri noi, cei care vor fi în viață, trupurile vor fi transformate în trupuri nemuritoare. Cred că este acel mesaj care ar trebui să ne încurajeze pe fiecare și să ne elimine frica de moarte. Frica de moarte e unul dintre subiectele care produce așa durere, produce îngrijorare pentru cei care, măcar pentru cei care sunt mai înainteați în vârstă și se apropie, privesc cumva mai de aproape evenimentul respectiv. Însă avem această făgăduință a Domnului Hristos că El va fi lângă ei chiar în momentul în care vor muri, vor adormi, pentru că moartea nu e decât un somn, și va fi lângă ei și în momentul în care se vor trezi la viața veșnică. Dacă doar pentru viața aceasta, spune Apostolul Pavel, am fi chemați la credință, ar fi vai de noi. Cumva Pavel transmite această idee. Mesajul principal este că avem o viață veșnică la care suntem chemați și Dumnezeu își va îndeplini această parte a promisiunii sale. Cumva acest text din Isaia 25:8 este o profeție încă neîmplinită, pentru că Iisus nu a venit a doua oară, dar va avea grijă să o împlinească. Nu trebuie să despărțim împlinirea în viața Domnului Hristos a unei profeții doar, să o limităm doar la timpul pe care El l-a petrecut pe pământ, pentru că Iisus trăiește încă, El nu este decuplat, nu este plecat în altă parte. El este încă viu și este viu pentru veșnicie și trebuie să privim cuvintele Bibliei ca având continuitate în dreptul Său.
În capitolul 26 cu versetul 19 din aceeași carte a profetului Isaia se vorbește tot despre înviere. Să învie dar morții tăi, să se scoale trupurile mele moarte. Treziți-vă și săriți de bucurie cei ce locuiți în țărână, căci roa ta este o rouă dătătoare de viață și pământul va scoate iarăși afară pe cei morți.
Este o repetare, practic în capitolul 26 se continuă ideile pe care le găsim în capitolul 25. E o repetare a acestei profeții a învierii morților. Însă ceea ce este foarte interesant este că Domnul Hristos dă dovadă de faptul că are puterea să facă lucrul acesta. Dincolo de învierea sa personală, pe care cineva ar fi putut să o privească ca fiind scoasă din context pentru că el era Dumnezeu, era fiul tatălui și atunci a avut parte de un tratament special. Însă Biblia vorbește foarte clar de faptul că atunci când Domnul Hristos înviază în dimineața de duminică, atunci el aduce la viață și un mănunchi, un grup de sfinți care adormiseră în Dumnezeu cu credința în venirea Mântuitorului. Și acei sfinți au intrat în cetate și au fost mărturie pentru cei care i-au văzut asupra faptului că Dumnezeu prin Iisus Hristos are puterea să învieze morții.
Iată, vom citi doar din cartea evanghelistului Matei, capitolul 27, începând cu versetul 50. Iisus a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat Duhul. Și îndată perdeaua din lăuntrul templului s-a rupt în două, de sus până jos. Pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat. Ei au ieșit din morminte după învierea lui, au intrat în sfânta cetate și s-au arătat multora.
Da, este exact ce spuneam mai devreme, că atunci, la momentul învierii, și trupurile mai multor sfinți au venit la viață ca o dovadă pentru ucenici că Iisus are puterea să învieze și pe cei care au adormit în credința în El. Cred că, dincolo de mesajul profetic pe care îl găsim nu doar în Isaia, ci și în Ezechiel, spre exemplu, în care Dumnezeu vorbește despre faptul că îi va aduce la viață pe cei care i-au fost credincioși, cred că omenirea avea nevoie și de această dovadă faptică, nu doar profetică. Și Dumnezeu oferă această dovadă prin faptul că un număr de sfinți au fost înviați. Mă gândesc acum la, să spunem, șocul, surprinderea pe care au avut-o ucenicii sau rudele celor care au înviat și i-au văzut revenind la viață, i-au văzut în carne și oase. E clar că nu cu trupurile cu care au intrat în mormânt, ci cu altfel de trupuri. Și ce bucurie a urmat după șocul respectiv, după uimirea respectivă și apoi ce încurajare a fost această vedere a celor dragi care au murit anterior, aduși la viață. Putem privi acum aceste lucruri ca întâmplându-se acum 2000 de ani și sunt puțin palpabile, puțin apropiate de noi. Însă trebuie să vedem învierea nu doar ca înviere din moartea fizică, de pe urma decesului, a trebuit să vedem învierea și în privința vindecării, spre exemplu, pe care Dumnezeu o oferă unui bolnav. Pentru că e clar că o boală îl îndreaptă cu pași repezi pe un om spre patul de moarte și fiecare refacere a trupului, fiecare vindecare pe care Dumnezeu o oferă, fie în mod miraculos, fie prin mâna unor medici, este o readucere la viață. Dacă n-ar fi pus Dumnezeu prin harul său în oameni nu puterea lor, ci capacitatea de regenerare a trupului umanesc, chiar așa de căzut în păcat cum este, cu siguranță oamenii ar fi început să moară de la prima răceală care i-ar fi cuprins, fiind mici copii. Dumnezeu este capabil să aducă, să repare, să spunem, creația sa chiar în postura aceasta căzută în păcat și lipsă de slavă. Fiecare dimineață, atunci când ne culcăm seara, practic se decuplează organele interne, creierul își reduce activitatea, nu prin puterea noastră ne trezim a doua zi dimineață, nu e ceva care să ne ridice pe noi, ci Dumnezeu cel care ne ține prin suflarea pe care a pus-o în noi, ne ține în viață și cum ar fi pornește, să spunem, motorul fiecare dintre noi în fiecare dimineață. A trebuit să vedem învierea, bucuria aceasta de readucere la viață și prin intermediul vindecării, trezirii la o nouă zi, prin intermediul trezirii la viață a naturii, primăvara și așa mai departe. E un proces al creației și al recreației, al regenerării foarte complex, de care noi, oamenii, ne bucurăm, noi fiind, să spunem, perla, coroana creației lui Dumnezeu pe pământul acesta.
Speranța pe care Dumnezeu o aduce inimii noastre este faptul că va reveni datorită jertfei pe care a oferit-o în favoarea omului păcătos pentru mântuirea lui, această încredere a noastră se poate împlini și îl vom vedea față în față. Am vrea să încheiem această ediție a emisiunii de astăzi meditând la această făgăduință a Domnului nostru că va reveni și ne va reda paradisul pe care l-am pierdut. Punem punct întâlnirii de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție. La revedere!